δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Αργύρης Παντελιάδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο γνωστό μας ραντεβού, στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος και με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και απόψε, Αλεξάνδρα,
θα μιλήσουμε για ποιητές. Για την τέχνη που αυτοκτονεί, για το αδιέξοδο της ποίησης του καιρού μας, με αφορμή ένα δοκίμιο, μία άποψη που έχει καταθέσει ο κριτικός και ο εκδότης του περιοδικού των Νέων Πλανόδιων. Ο ίδιος έχει κάνει και εκδόσεις ποιητικές από τη μικρή Άρκτο, τον οποίον και φιλοξενούμε μαζί, και σκέφτηκα, Λίνα, το εξής, ότι στην περασμένη μας εκπομπή μιλήσαμε για την κακοποίηση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε πραγματικά για κάποια άλλη κακοποίηση που αφορά την ίδια την ποίηση.
Ναι, να καλησπερίσουμε τον κύριο Κουτσουρέλη στη συζήτησή μας και να θέσω εγώ, για να βάλουμε μια πηξίδα του ταξιδιού μας του σημερινού, θα θέσω εγώ τα δύο ωραία ερωτήματα που περιμένουν τον αναγνώστη με το που ανοίγει το βιβλίο αυτό. Και το ένα είναι: πότε πήραν στα αλήθεια διαζύγιο από την πραγματικότητα οι ποιητές, και πότε οι αναγνώστες πήραν διαζύγιο από την ποιήση. Και αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, παρόλο που εμείς εδώ με την Αλεξάνδρα έχουμε παρουσιάσει τη φετινή χρονιά αρκετούς ποιητές, πιστεύω ότι η συνομιλία με τον κύριο Κουτσουρέλη σήμερα θα μας δώσει εργαλεία κριτικής ματιάς επάνω στη σύγχρονη ποιήση. Και όσοι πάρετε το βιβλίο αυτό που έχει τον τίτλο «Η τέχνη που αυτοκτονεί, για το αδιέξοδο της ποιήσης του καιρού μας», και μάλιστα είναι δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτό, του Κώστα Κουτσουρέλη από την εκδοτική εταιρεία Μικρή Άρκτος, θα εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και θα κάνετε πιο ξυδερκή τη ματιά σας γύρω από τις τάσεις που επικρατούν στην ποιήση στα χρόνια μας, στη σύγχρονη εποχή. Καλησπερίζουμε τον κύριο Κουτσουρέλη.
Καλησπέρα και από την πλευρά μου, κυρία Νικολακοπούλου, κυρία Χρυστακάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ερωτήματα που βάζετε, ξέρετε, είναι μεγάλη ιστορία. Για να προσπαθήσω να τα συνοψίσω όλα αυτά εν ολίγης λέξεις. Είναι η ποίηση, ήταν ποιώνες, ήταν όχι απλώς μια τέχνη δημοφιλής. Ήταν, στην πραγματικότητα, ήταν μια τέχνη λαϊκή. Μέχρι σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα, ο κόσμος αγαπούσε την ποίηση. Υπήρχαν περιοδικά στον Μεσοπόλεμο, λαϊκά περιοδικά, που αναδημοσίευαν ή πρωτοδημοσίευαν ποίηματα δημοφιλών ποιητών της εποχής. Όσοι ζήσαμε έστω και λίγο την μεταπολίτευση, θυμόμαστε τι γινόταν στα στάδια, με το τραγούδι, με τη μουσική, με την αγάπη στις σημαντικές ποιητικές μας μορφές. Τώρα το ερώτημα, πότε πήραν οι ποιητές διαζύγιο από το κοινό τους και από το κοινό. Ουσιαστικά τους έστρεψε την πλάτη. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με απαντήσεις της μορφής που ακούμε συχνά, ότι το κοινό δεν είναι
απαιδευμένο,
ότι οι κακοί εκδότες δεν προωθούν το καλό προϊόν και τέτοια πράγματα. Αλλά θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά, γενναία ματιά, γιατί είναι και κάπως επώδυνη, ιδίως όσους από εμάς γράφουμε και ποιήματα, μέσα στο εσωτερικό της ποιητικής συντεχνίας. Τυχαίνει να έχω δουλέψει με νέους κολαπτώμενους ποιητές ως δάσκαλους δημιουργικούς γραφής πολλά χρόνια. Ξέρουν τι περίπου περιμένουν τα παιδιά. παιδιά δεν υπολογίζουν καθόλου στο κοινό. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το κοινό. Μάλιστα, υπερηφανεύονται και λένε ότι δεν μοιάζει να με διαβάζει κανείς. Είναι μια στάση αυτό, ξέρετε. Μια στάση ιδεολογική που ξεκίνησε στην πραγματικότητα με τους συμβουλιστές της μεταποτηλερικής εποχής. Ήταν οι μωτοί, οι καταραμένοι, που αργότερα εκλαϊκεύτηκε, έγινε αντικείμενο, εσωτερικεύτηκε πάρα πολλούς ποιητές που άρχισαν να δασκαλεύουν τη συντεχνία τους, ότι η ποιήση είναι τέχνη μονολογική, ότι δεν αφορά το ευρύ κοινό, ότι αρκεί και μόνο ο ποιητής να εκφράσει τα κατάβαθά του για να εκπληρώσει το σκοπό του κτλ. Και από ένα σημείο έγινε η βολική στάση. Σε αντίθεση με τον ηθοποιό που έχει ένα άγχος όταν ανέβει στη σκηνή, θα βγάλει εισιτήρια, θα τον χειροκροτήσει το κοινό.
Ή τον τραγουδιστή.
Έναν μουσικό. Το αντίστοιχο άγχος. Ένα ποιητή, σήμερα για σκεφτείτε εδώ, δεν έχει κανένα απολύτως άγχος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρει κάποια χρήματα. 2.000 ας πούμε κάθε τριετία για να βγάλει να τα δώσει στον ηγότη, να του βγάλει ένα ποιητικό βιβλίο και να κυκλοφορείται ποιητής. Δεν αναλαμβάνει υποχρέωση κανένας εναντί ουδήποτε, καμία υποχρέωση, δεν χρειάζεται να ψυχαγωγήσει κανέναν, δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει κανέναν. Έχει την ιδιότητα του ποιητή, έχει και την υπερηφάνεια που του έχει κληροδοτήσει τον τίτλο η τεράστια παράδοση της ποιητής εδώ και χιλιετίες και πορεύεται με αυτά.
Πάντως ακόμα ένας άνθρωπος που έχει την ανάγκη να ονομαστεί ποιητής, γιατί αυτό το συναντάμε, δεν είναι μέσα τους, δηλαδή δεν έχει εκπέσει η αξία της ουσίας, θέλουν με πόθο να τους πει κανείς ότι είναι ποιητής, δηλαδή βγάζουν τα βιβλία αλλά καμαρώνουν και όλα ότι από όλες τις άλλες επιλογές που θα μπορούσαν να έχουν, αυτοί θέλουν να λέγονται ποιητές, πολλοί του σύγχρονου καιρού μας. Και το άλλο το οξύμορο βάσει αυτού που λέμε είναι ότι ουσιαστικά το έχουμε ζήσει εδώ και με την Αλεξάνδρα και πιστεύω πολλοί ακροατές μας, ουσιαστικά όπου γίνεται εκδήλωση και αφορά ποιητικά βιβλία σε όλη την Ελλάδα, ο κόσμος πηγαίνει. Δηλαδή το αίτημα υπάρχει. Βεβαίως όπως είπατε είναι ανέξοδο. Δηλαδή και αυτός που θα πάει θα πληρώσει ένα καφεδάκι ή το ποτό του, δεν ξέρω, και θα πάει 2 ώρες να μοιραστεί, να αφουγκραστεί τέλος πάντων μία τέχνη που ούτε κινηματογράφος είναι, ούτε θέατρο είναι, ούτε χορογραφία είναι, ούτε μουσική. Δηλαδή υπάρχει αίτημα από τον κόσμο. Γεμίζουν αυτές οι αίθουσες. Ακόμα και αν θέλετε για την έγκλη που έχουν και η εν ζωή ακόμα ποιητές μας, ας πούμε. Θα πω δηλαδή ότι στον Τίτο Πατρίκη, ας πούμε, βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Και εκεί τη Δημουλάω όσο ζούσε, πάρα πολλοί κόσμος. Άρα το αίτημα παραμένει εδώ. Η ιστορία που φύγεται όμως και είναι σοβαρή είναι να φωτίσουμε λίγο από ποια στιγμή και μετά, ιστορικά τέλος πάντων, τα θέματα και η μορφή και οι τρόποι που οι ποιητές μετέρχονται για να αφήσουν το δακτυλικό τους αποτύπωμα, πότε άλλαξαν καθοριστικά. Γιατί μέχρι και τη μεταπολίτευση που λέτε, βρίσκαμε στα έργα των ποιητών και πολιτική ματιά και κοινωνική ματιά, και μη σας πω ότι χρωστάγαμε στη μελοποιημένη τους εμπολής ποίηση και μία ενδυνάμωση ψυχική και διανοητική σε σχέση με το τι είναι ελευθερία, το τι είναι ισονομία, τι ήταν το αίτημα για ζωή μέχρι και τη μεταπολίτευση, ας πούμε. Δηλαδή τους χρωστάμε ότι μας δυναμώσανε τον εκφραστικό μας λόγο. Συμμετείχαμε συλλογικά κι εμείς, κατεβαίνοντας στις πορείες ή πηγαίνοντας στις γιορτές, στην εναντίωση σε ό,τι απελεύθερο ή αντιδραστικό ή δικτατορικό, ας πούμε, είχε έρθει και είχε ριζώσει στον τόπο. Άρα μέχρι εκεί, και πάλι θα το ξαναπώ με τη συμβολή των μεγάλων συνθετών που μελοποίησαν τους δυνατούς ποιητές μας, είχαμε ένα συλλογικό αίσθημα. Από εκεί και μετά πραγματικά περνάμε όλο και περισσότερο σε αυτό που χαρακτηρίζετε εσείς ατμοσφαιρικό συναισθηματισμό.
Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Κοιτάξτε, αν πάει κανείς όχι πολύ μακριά πίσω, θα δει ότι η ποιήση ως τέχνη ήταν πολύμορφη, πολυφωνική, ήταν πολύ δύναμη. Ήταν πάρα πολύ αγαπητή η δραματική ποιήση, ήταν η αφηγηματική ποιήση, ήταν η σατυρική ποιήση πάρα πολύ αγαπητή. Ήταν η παιδική ποιήση, όμως έγραφα για παιδιά. Διάσημοι ποιητές γράφαν για παιδιά. Και βεβαίως ήταν η δημόσια, η πολιτική ποιήση, την οποία, της οποίας τα τελικά στάδια βιώσαμε στη μεταπολίτευση και βλέπαμε. Πώς ακριβώς το λέτε, ότι ήταν παιδευτικό σχολείο, ήταν κομμάτι της πολιτικής κουλτούρας η ποίηση με τη συνοδεύση της μουσικής. Το κυριότερο όμως είναι αυτό, είναι η μουσική, είναι η αυτή σχέση
το μέλος που
του μέλους, ναι, με το λόγο κάποτε και με το χορό. Αν ανοίξει κανείς την ιστορία οποιαδήποτε λογοτεχνίας, ας πούμε, της νέας ελληνικής βουτευής, θα δει πρώτο μέρος, κεφάλαιο πρώτο, το δημοτικό τραγούδι.
Βέβαια.
Στην αρχαία Ελλάδα το ίδιο πράγμα. Όμηρος τι ήταν? Όμηρος ήταν ένας ραψοδός, δηλαδή. Ήταν ένας κιθαροδός με τη συνοδεία, καλή ώρα όπως η ράπερ στον καιρό μας, mm-hmm, με τη συνοδεία ενός οργάνου, απήγγελε ρυθμικά τα ποίηματα.
Και με λιγότερη φασαρία.
Ίσως με λιγότερη
φασαρία. Από ότι η ράπερ. Το σκεφτόμουν έντονα αυτό που είπατε. Όταν θίξατε και ονομάσατε αυτό το ζήτημα του ατμοσφαιρικού συναισθηματισμού, που ουσιαστικά είναι σαν ο ποιητής να ιδιωτεύει, να εκφράζει το εγώ του, να το πούμε και έτσι, το βίωμά του, που ουσιαστικά μου έφερε στο μυαλό και λέω, όταν ας πούμε λείπουν αυτή τη στιγμή έτσι γεροί εκφραστές του συλλογικού, ο κόσμος ή οι νεότερες γενιές που πάντοτε έχουν όρεξη να αμφισβητήσουν, πάντοτε έχουν όρεξη να βρουν τους ταγούς τους, δηλαδή με ποιους συμπλέουν και τα λοιπά, έχουν στραφεί στη ράπ. Δηλαδή βλέπουμε ότι για να εκφραστούν συλλογικά διαλέγουν είδη τα οποία πλέον δίνουν στο λόγο
το προβάδισμα. Ακριβώς.
Ναι.
Είναι κάτι που το λέω έστω και με... σύντομα στο βιβλίο μου.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι το ποιητικό αίτημα, η ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί δια της ποιήσεως, δια του ποιητικού λόγου, είναι δεδί, δεν σταματάει ποτέ. Είναι διαρκές, είναι πάντοτε παρόν. Όταν την ποιήση δεν μπορεί να την βρει στην κατόνομα ποιήση, στην εκδιδόμενη ποιήση, σε όλα αυτά τα εκατοντάδες βιβλία, ξέρετε, κάθε χρόνο βγαίνουν χίλιες ποιητικές συλλογές. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Χίλιες ποιητικές συλλογές, πριν από 20 χρόνια βγαίναν 100. Όταν λοιπόν δεν βρίσκει την πραγματική ποιήση μέσα στην κατόνομα ποιήση, θα την αναζητήσει κάπου αλλού και θα τη βρει όπου μπορεί. Μεγάλο μέρος της ποιητικής μας κουλτούρας βασίζεται στο τραγούδι. Εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι. Ξέρετε πόσο στενή είναι η σχέση του στίχου, που στην πραγματικότητα ο στίχος, ο ελληνικός μετά τον Κάτσο, είναι ποιήματα εφάμιλα των καλύτερων ποιημάτων, πολλές φορές και ανώτερα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να βγει μια σοβαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη νεοελληνική ανθολογία ποιητική που να μην περιέχει τους κορυφαίους μας στιχουργούς μέσα ως ίσους με τους κορυφαίους ποιητές.
Μα πιστεύω τώρα σε αυτό που λέτε, ξέρετε. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι στα γυμνάσια, σας πω και στα δημοτικά σχολεία, οι δάσκαλοι σαν πύλη εισόδου κατανόησης της τέχνης του λόγου, πάντοτε πάνε συνεπικουρούμενοι από το τραγούδι για να δελεάσουν τα παιδιά και μετά να περάσουν να τους διαβάσουν ένα ποίημα ή ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δηλαδή οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν σαν εργαλείο βοηθητικό στο να, ας πούμε, να αντιληφθούμε αλλιώτικα το λόγο, τα νοήματα κτλ. Βάζουν και το τραγούδι μέσα στα εργαλεία τους αυτά. Και αυτό είναι πάλι που το κάναν από μόνοι τους. Δεν ήρθε από μια γενική κανονιστική της παιδείας. Καταλάβετε τι λέω, από το Υπουργείο Παιδείας. Το κάναν μόνοι τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν κάτι στα παιδιά.
Ίσως και παρά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και των παιδαγωγών.
Καλά το λέτε.
Δεν είναι εντελώς λογικό αυτό. Ο Παλαμάς έλεγε ότι η ποιήση είναι ο λόγος που πάει να γίνει τραγούδι. Είναι τόσο βαθιά η σχέση αυτών των πραγμάτων, που είναι εντελώς λογικό να καταφέρεις ένα αδελφικό είδος για να πάρεις το παλαδρόμι που θα σε οδηγήσει κάπου αλλού. Εγώ πιστεύω μέσα ότι η σπουδαία ποιήση, ακόμα και όταν δεν είναι η ίδια τραγούδια, προφανώς η ποιήση δεν περιορίζεται μόνο σε ένα είδος.
Το είδος είναι
τραγουδιστικό, έτσι. Έχει και ένα σωρό άλλα είδη. Αλλά ακόμα και όταν ξεφεύγει από αυτό το πράγμα, ως το μέτρο που διατηρεί τη ζωτική του επαφή με το τραγούδι, δηλαδή τη ρυθμική αγωγή. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποιήση τι είναι? Είναι ρυθμικός λόγος. Είναι λόγος ο οποίος δεν είναι πρόζα, δεν είναι πεζή, δεν πηγαίνει δηλαδή με τα πόδια. Πηγαίνει με τα φτερά, όπως λέγατε παλιά.
Πετώντας.
Ή κάνει άλματα.
Και λοιπόν, αυτό που λέγατε ότι η μακρά πορεία της ποίησης, ας πούμε, ήταν ότι ήταν μια τέχνη τερπνή, δηλαδή σε ευχαριστούσε. Έτσι. Και έγινε σταυρόλεξο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει γίνει διανοητικό παιχνίδι. Ενώ στην ουσία είχε αίμα μέσα, είχε ζωντάνια. Έτερπε.
Βεβαίως και έτερπε. Διαβάζει κανείς ιστορήματα παλιότερα ότι μαζευόντουσαν οι παρέες και στην ταβέρνα ή στο αστικό σπίτι η διασκέδαση της βραδιάς περιελάμβανε και απαγγελίες ποιημάτων που συνήθως γινόταν από στήθους. Ο καθένας έλεγε τα αγαπημένα του ποιήματα. Αυτό δείχνει ότι προφανώς ο αναγνώστης της ποίησης δεν αισθάνονταν κανένα άγχος να αποδείξει ότι είναι ενημερωμένος, ότι πρέπει να εμβαθύνει ντε και καλά σε έναν λόγο. Μάθαινε το ποίημα ως εκ του φυσικού, γιατί ήταν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του. Το χαιρότανε, το αποστήθησε και το είχε φόρους ζωής. Εγώ νομίζω ότι ένα παιδί που μαθαίνει 3-4 ποίηματα στα κρίσιμα χρόνια της πρώτης του μαθητείας έχει μια περιουσία συναισθηματική, μια περιουσία καλλιτεχνική, φόρους ζωής. Αυτό χάθηκε. Πότε χάθηκε? Χάθηκε όταν αυτή η στάση του μοντέρνου ποιητή, όχι όλου του μοντερνισμού, γιατί υπάρχουν προφανώς και μοντερνιστές ποιητές, οι οποίοι μια χαρά τα πήγαιναν με το ευρύ κοινό. Αλλά αυτή η ψευδοαριστοκρατική, θα την πω εγώ, ψευδοελιτίστικη στάση, που λέει: κοίτα να δεις, όποιος δεν σπάσει το κεφάλι του για να με καταλάβει, εγώ δεν το χρειάζομαι αυτό. Όποιος δεν χρειαστεί 20 λεξικά, 15 κυκλοπαίδειες και έναν πανεπιστημιακό θεσμό παραδίπλα για να μπει στο νόημά μου, εγώ δεν το χρειάζομαι. Αυτή η φράση την οποία κοροϊδεύουμε, τι θέλει να πει ο ποιητής, στην πραγματικότητα είναι όλη η τραγωδία μας.
Και εσείς λέτε, κύριε Κουτσουρέλη, ότι στο παρελθόν υπήρχαν οι αριστοκράτες, να το πω έτσι, ποιητές, λογοτέχνες, συλλόγοι, και υπήρχαν και οι μποέμ. Όμως και οι δύο είχαν να παρουσιάσουν κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ σήμερα λέτε ότι το κυρίαρχο ρεύμα είναι αυτό που λέμε το μικροαστικό ρεύμα.
Ναι, γιατί αυτοί απλώς μιμούνται την αριστοκρατική στάση κάποιων ρευμάτων της παλαιότερης ποιήσης, που τότε είχαν μια δικαιολογία, είχαν μια κοινωνική λειτουργικότητα. Απευθυνόντουσαν πάλι σε ένα συγκεκριμένο κοινό, αλλά ήταν αυτό το κοινό, υπήρχε. Τώρα είναι αποκεκτημένη ταχύτητα. Είναι αποκεκτημένη ταχύτητα η οποία προκύπτει από ευκολία. Θα το ξαναπώ. Είναι πολύ μεγάλο άγχος για έναν καλλιτέχνη, για έναν συγγραφέα, να βολιδοσκοπεί το κοινό του, να δει αν θα αντιδράσει θετικά ή αρνητικά σε αυτό το πράγμα. Ο σημερινός ποιητής είναι πλήρως απαλλαγμένος από κάθε τέτοιο άγχος. Το μόνο που του χρειάζεται είναι η αναγνώριση των ομοίων του, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, διότι και ο ίδιος παρέχει αναγνώριση σε όλους τους ομοίους του. Η κριτική, ξέρετε, στην
ποιητική
έχει πεθάνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αρνητική κριτική. Όλα τα βιβλία χαιρετίζονται ως εξαιρετικά ή ως αριστοργήματα. Οπότε είναι πολύ εύκολο κανένας με μηδενικά έξοδα να τυπλοφορείται, όπως έλεγε ο Παραγιωτάκης, να τυπλοφορούμεθα ποιητές και να έχει μια καλλιτεχνική ιδιότητα η οποία δεν του ανήκει, διότι κανείς δεν είναι καλλιτέχνης αν δεν έχει κοινό.
Η αγωνία των ίδιων, παρόλη την, πώς να το πούμε, την ισχυροποίηση, λόγω, όπως είπατε, του ότι είναι πολύ. Αν είναι 1000 εκδιδόμενα ποιητικά βιβλία τη χρονιά, σημαίνει ότι στη συντεχνία τη σύγχρονη είναι πολλοί και κάπως ασφαλίζονται. Οι ίδιοι μέσα τους, αυτό έχει ενδιαφέρον που θίγεται, ότι όταν τους ρωτά κανείς, ας πούμε, για το τι είναι η σύγχρονη ποιήση, ποιο είναι το κίνημα το σύγχρονο, δύσκολα μπορεί να κανείς να καταλήξει σε κάποια σαφή, ας πούμε, σε έναν σαφή προσανατολισμό.
Και μάλιστα λέτε ότι οι ίδιοι αρνούνται και θεωρούν ότι είναι απαξιωτικό να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα που, για παράδειγμα, η γενιά του 30 καμάρωνε που ανήκε σε μια συγκεκριμένη σχολή.
Το θεωρούν καπέλωμα.
Ακριβώς.
Θεωρούν την ομαδοποίηση, που είναι στοιχειώδης κριτική πράξη. Δηλαδή, όταν κρίνω ένα οποιοδήποτε έργο τέχνης, θα προσπαθήσω να το συντεριάξω, να το συγκρίνω με κάποιο παρόμοιό του για να βγάλω ένα συμπέρασμα, καθοδηγικό και για μένα. Αυτό το καπέλωμα και προσπαθούν να το αποφύγουν. Γι' αυτό αποφεύγουν οτιδήποτε έχει να κάνει με ευρύτερα συλλογικά αιτήματα. Η δημόσια ποιήση, η πολιτική ποιήση, ας πούμε, έχει εμφανιστεί.
Κύριε Κουτσουρέλη, εντυπωσιάστηκα από αυτό που έχετε ως παρατήρηση, ότι στο ερώτημα οι σύγχρονοι ποιητές ποιους θεωρούν προγόνους τους, δεν αναφέρονται στους κλασικούς, λέτε ότι δεν έχουν διαβάσει τους κλασικούς, κρίνουν τους ποιητές του παρελθόντος, όχι με βάση το έργο τους, που πολλές φορές εσείς λέτε ότι δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν διαβάσει, αλλά με βάση τη βιογραφία τους, τα πάθη τους, την παραδοξότητά τους, την ιδιαιτερότητά τους.
Ακριβώς, επειδή ταυτίζονται με ρόλους κοινωνικούς και επειδή έχουν ταυτίσει το ρόλο του ποιητή με την εικόνα του αναξιοπαθούς περιθωριακού, ο οποίος τον αγνοεί, ας πούμε, το κοινωνικό σύνολο, ή τον λιδωρεί ή τον εξορίζει.
Η κακούργα κοινωνία.
Ναι, ταυτίζονται πάρα πολύ συναισθηματικά με τους ανθρώπους, με τους ποιητές του παρελθόντος, τον οποίο ο βίος ήταν άτυχος. Με τους αυτόχητες, με τους βασανισμένους, με
οι αδικημένοι, οι καταραμένοι.
Η κομμωδία είναι ότι δεν διαβάζουν το έργο τους. Δηλαδή, επικαλούνται, άμα δει κανείς, σχεδόν οι πάντες σήμερα Έλληνες ποιητές, επικαλούν τον Καριωτάκη. Ο Καριωτάκης πρέπει να είναι η πιο δημοφιλής ποιητική προσωπικότητα μεταξύ ποιητών στη σύγχρονη ελληνική ποιητή. Ο Καριωτάκης κοροϊδεύει αυτή τη στάση. Κοροϊδεύει τον ποιητή, αυτό το στίχο να τυπλοφορούμε σαν ποιητές, ας πούμε. Κοροϊδεύει αυτή τη στάση του υπερόπτη, του ψιλομύτη ποιητή, που αγνοούσε το. Αδιαφορούσε για του καλού κόσμου τη συντροφιά, του απλού κόσμου τη συντροφιά, και ήθελε να παίρνει πόζα και να αφήνει τα μαλλιά του να τα
κυματίζουν
στον άνεμο. Με τι ταυτίζονται? Ταυτίζονται με το τέλος του Καγιωτάκη. Αν ο Καγιωτάκης, ο ίδιος Καγιωτάκης, με το ίδιο έργο και με σημαντικότερο έργο, είχε την τύχη ή την ατυχία από λογοτεχνικής πλευράς, από πλευράς συντροφημίας, να ζήσει 50 ακόμα χρόνια, αμφιβάλλω να το διαβάζει, αν δεν ξέρει κανείς.
Ναι, σαν η πράξη της αυτοχειρίας δηλαδή έδωσε ουσιαστικά την αθανασία στον Κώστα Καγιωτάκη.
Και την επιβεβαίωση στον σύγχρονο ποιητή ότι ο ποιητής πρέπει να υποφέρει.
Ναι.
Ξέρετε τι έλεγε ο Ιωσήφ Μπρότσκι, ήταν άνθρωπος που είχε περάσει από τα στρατόπεδα στην Σοβιετική Ένωση και είχε υποφέρει τα πάνδυνα. Έλεγε ότι αυτός που ισχυρίζεται ότι ο ένας ποιητής πρέπει να υποφέρει για να γράψει, είναι απάνθρωπος. Αυτός που ισχυρίζεται ότι η ποιήση, δηλαδή η τέχνη, η έκφραση σπουδαία είναι συνώνυμη με τον πόνο, με την ειδονή, με την οδύνη κτλ., είναι απάνθρωπος. Αυτά είναι σοφίσματα. Τα ίδια λέει και ο William Butler Yeats. Είναι σοφίσματα αυτά. Υπάρχουν ποιητές που είχαν πραγματικά δύσκολη ζωή, υπήρχαν ποιητές που η ζωή τους πέρασε αμέριμνη. Σπουδαίους, κορυφαίους ποιητές θα δούμε και στη μία και στην άλλη κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, είναι αδιανόητο να ταυτίζει κανείς μια ολόκληρη ομάδα που πλέον καταρριθμείται στις χιλιάδες, κρίμα από τις συλλογές, ότι όλοι αυτοί ανήκουν στους δυστυχισμένους. Άμα θα δει κανείς ποια είναι η κοινωνική της προέλευση, το εισόδημά τους, αυτό δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια.
Πάντως σκεφτόμουν ότι είναι ένα ερώτημα. Αν, ας πούμε, πριν από 50 χρόνια, 60 χρόνια, οι αστεί γεννούσαν ποιητές, ουσιαστικά δηλαδή τι σημαίνει? Ότι δεν είχες οικονομικό πρόβλημα, αλλά είχες παιδεία και είχες ένα όραμα, ας πούμε. Δηλαδή όταν από αστική τάξη έβγαινε ένας δυνατός ποιητής, ήταν πιο οπλισμένος. Θίγεται κάτι το οποίο κοινωνικά είναι χρήσιμο να το κατανοήσουμε, ότι όταν η προέλευση οικογενειακή είναι, ας πούμε, ενδυναμωμένη, ας πούμε αν είναι γόνος αστικής τάξης, ότι συνήθως ο άνθρωπος αυτός έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχει μια συνείδηση ότι υπάρχει μια ισχυρή τάξη δίπλα του η οποία ουσιαστικά ανοίγει δρόμους και δυνατότητες, ενώ όταν γεννηθεί το αίτημα το ποιητικό μέσα σε έναν άνθρωπο που είναι από μικρό αστική τάξη, συνήθως δεν έχει τη φιλοδοξία να του ανοιχτούν πολλές πόρτες, κατεβάζει τον πύχη γιατί μέσα του δεν αισθάνεται τόσο ασφαλής και προτιμά να είναι φίλος, να συναντά, να συγχρονίζεται με την ίδια, ας πούμε, θέλω να πω, κατηγορία άλλων ποιητών, γιατί εκεί δεν αισθάνεται οδυνηρά την απουσία της δυνατότητάς του, να το πω και έτσι, να τρυπήσει, που λέγει ο πατέρας μου, το μέλλον, να φτάσει κάτι πιο μεγάλο. Είναι μια ψυχολογική δηλαδή ουσιαστικά στάση, η οποία ίσως εμποδίζει πράγματι την ανάπτυξη μέσα σε αυτό σε αυτή τη γενιά, σε αυτά τους αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν προέλθει από μικροαστικές τάξεις, εμποδίζει το να φουντώσει αυτό το όποιο ταλέντο έχει μέσα τους.
Και για να προσθέσω, Λίνα, ο κύριος Κουτσουρέλης στο βιβλίο του, δίπλα σε αυτό που περιέγραψες πριν από λίγο, ότι δεν έχει την αυτοπεποίθηση του αριστοκράτη, βάζει το εξής δίπολο. Δεν έχει ούτε την αποκοτιά του περιθωριακού. Δεν έχει λοιπόν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα, κύριε Κουτσουρέλη, λέτε φτάνει να είναι ένας κομφορμιστής που δεν έχει πάθος, δεν έχει φιλοδοξία, φοβάται την κριτική. Είναι οπαδός της μετριότητας, λέτε.
Οπαδός, δεν ξέρω.
Γίνεται.
Αλλά
μέσα
συντάσσεται,
μέσα από την πρακτική.
Ναι, συντάσσεται.
Έχουν πει ότι ο μικροαυτισμός είναι το θερμοκήπιο της μετριοκρατίας. Κατά ψέματα, δεν αρκεί και μόνο το ταλέντο, το ατομικό ταλέντο, δεν αρκεί και μόνο το κοινωνικό περιβάλλον που μπορεί να προωθήσει κάποιον. Χρειάζεται και το κίνητρο, το βαθύτερο, το ψυχικό κίνητρο. Τι επιδιώκει κανείς κάνοντας τέχνη? Αν δεν μπορεί να δώσει όλο του τον εαυτό, είναι προφανές ότι είναι ένας τουρίστας, είναι ένας περιηγητής.
Όποιος
για λόγους κοινωνικούς επέλεξε να κάνει αυτό, όπως το κάνουν όλοι οι διλετάντες, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους διλετάντες και με τους αρεσιτέχνες, δεν είναι. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Και αρκετοί από αυτούς είναι ειλικρινείς. Αλλά άλλο πράγμα να έχεις να κάνεις με κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, εξαιρετικές με τις εξαιρέσεις, και άλλο πράγμα αυτές οι εξαιρέσεις να θέλουν να γίνουν κανόνας. Ο παλιός αριστοκράτης, ο Σολωμός, δεν είχε καμία ανάγκη από την πίεση. Ή ο Νοβάλης που ήταν βαρόνος. Ή ο Λόρδος Τένισον, δεν είχαν καμιά ανάγκη από την πίεση. Ούτε για να ζήσουν, ούτε για να γίνουν διάσημοι, ούτε για να γίνουν περίεψη στην κοινωνία. Το κάνανε γιατί όλη τους η φτιάξη, άλλωστε ο εαυτός, τους τραβούσε προς εκείνη την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους περιφερειακούς. Καλά τα είπε η κυρία Χρυστακάκη. Ένας άνθρωπος που ξεκινά από κάτω δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αν κάνει κάτι, και αν μάλιστα το κάνει πολλές φορές και εις βάρος του βιοπορισμού του, αν κάνει κάτι στον καλλιτεχνικό τομέα, είναι γιατί είναι δοσμένος πλήρως αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο σημερινός ποιητής, λόγω και της ταξικής του πλέον προέλευσης και της ψυχολογικής του ιδιοσυστασίας, είναι αφιλόδοξος. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Του λείπει η φιλοδοξία, με την καλή έννοια της φιλοδοξίας. Του λείπει αυτός ο πόθος, η αγωνία, η ετοιμοθυσία να κάνει το ένα βήμα παραπάνω, να πάει λίγα και υψηλότερα.
Βάζετε πάλι ένα δίπολο που, αν τραβήξει στη γραμμή, βγαίνει αυτό το αίσθημα της μειονεξίας. Λέτε λοιπόν ότι πολλοί ποιητές θεωρούν ότι είναι μεσσίες, λένε ότι είναι σε ιεραποστολή. Και άλλοι νομίζουν ότι είναι παρίες και ότι είναι υποδιωγμό. Και καταλήγεται στο συμπέρασμα ότι αυτά τα δύο συλλειτουργούν, όπως λέτε χαρακτηριστικά, και δημιουργούν ένα αίσθημα μειονεξίας. Τελικά, το ερώτημα είναι ποιος είναι ο ρόλος του ποιητή, γιατί εσείς, παρά την καταγραφή που κάνετε από τον τίτλο του βιβλίου σας, ότι η τέχνη βρίσκεται σε αδιέξοδο της ποίησης και αυτοκτονεί, καταλήγετε στο τέλος σε ένα αισιόδοξο συμπέρασμα ότι μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης και τι ήταν αυτό που έκανε τους κλασικούς να είναι και δημοφιλείς στο παρελθόν?
Η ποίηση, ο ποιητής, δεν έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο. Την ποίηση πρέπει να τη φανταστούμε ως έναν πολυπρόσωπο θίασο πάνω στη σκηνή. Δεν υπάρχει κομμάτι της ανθρώπινης κατάστασης, δεν υπάρχει τμήμα της ανθρώπινης περιπέτειας το οποίο να μην μπορεί να το εκφράσει η ποιήση. Γι' αυτό, όταν έχεις ανθρώπους που προέρχονται από πολλά κοινωνικά στρώματα, έχουν πολλές ιδέες, αντιτιθέμενες ιδέες, αντίπαλες ιδέες, έχουν διαφορετικά οράματα, τότε βγαίνει μια δυναμική, ζωτική εικόνα μιας τέχνης. Όταν συρρήκνω σε αυτή την τέχνη σε ένα μικρό κοινωνικό περιβάλλον, θα παίρνει τέτοια αποτελέσματα. Είναι αυτό που λέγει ο Αναγνωστάκης. Στα ίδια σχολεία πήγαμε, τα ίδια κολλήτσια φιλήσαμε, τα ίδια πράγματα κάνουμε. Άμα δει κανείς τις εποχές της μεγάλης ακμής της ποιήσης, ας πούμε, το 19ο αιώνα, θα δει τι θα δει μέσα. Θα δει επαναστάτες, καρμπονάρους, εξόριστους, αριστοκράτες, κάθε καρδιά σκαρίδι, κάθε κοινωνικό στρώμα, κάθε κοινωνικό αίτημα, κάθε πολιτική ιδέα, όλα ζυμώνονται. Και τι μας δίνουν συλλογικά? Μας δίνουν αυτή την εκπληκτική εικόνα της ανθρώπινης κατάστασης που φαίνεται πίσω κάτω από τους στίχους των μεγάλων κειμένων.
Πάντως,
αυτό σήμερα λείπει. Το μόνο που αχνοφαίνεται είναι ένα ασθματικό, έτσι, υποκείμενο, το οποίο συναισθηματίζει συνεχώς. Μιλάει για εμπειρίες, ούτε καν μπορεί καν να τις περιγράψει. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς ένα σημερινό ποίημα. Να πει δηλαδή τι θέμα έχει, γιατί πράγμα μιλάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σκεφτόμουν ότι το 19ο αιώνα, για να έχεις αληθινά φωνή, για να ακουστείς έστω, να ακουστείς, έπρεπε να έχεις πάρα πολύ κουράγιο και πάρα πολύ ψυχική ρώμη, που λέμε. Δηλαδή, τώρα με αυτά που περιγράψατε, σκέφτομαι ότι όπως ας πούμε στο Facebook ή στα άλλα ψηφιακά μέσα, τα συλλογικά κτλ., γράφεις εκεί δύο κουβέντες, απαντάει ο άλλος, ξαναγράφεις σε άλλες δυο. Δηλαδή είναι κάπως έτσι και η ποίηση. Ενώ όσο πηγαίνουμε προς το παρελθόν, έπρεπε να την υπερασπιστείς με σώμα, φωνή, βλέμμα, ψυχή. Έπρεπε δηλαδή να το βροντοφωνάξεις αυτό που πιστεύεις.
Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Έπρεπε να την πάρεις στα σοβαρά. Έπρεπε να την πάρεις στα σοβαρά, όπως είναι πολύ σοβαρό πράγμα η τέχνη και η ποιήση ειδικότερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να είναι παράλογο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι σημαντικό και να το κάνεις ως παράλογο. Μπορεί να το κάνεις ως παράλογο με την έννοια ότι έχεις ένα 8 ώρες να δουλέψεις και δουλεύεις τον ελεύθερο χρόνο σου. Αλλά παρόλα αυτά, ως βιωτικό πάρεργο, μια τέχνη υψηλών επιδόσεων δεν μπορεί, δεν νοείται, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί.
Ναι, είναι σαν να έχεις ένα ορυχείο και να μην κατεβαίνεις, ας πούμε, να το σκάβεις, να βγάζεις λίγο χώμα κάθε Κυριακή, ας πούμε.
Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται.
Ναι,
αυτό
δεν γίνεται.
Δεν μπορεί να αποδώσεις, έτσι, ακόμα και αν έχεις ικανότητες, δεν μπορεί να αποδώσεις.
Τώρα...
Ο Παλαμάς έλεγε ότι με το γράψιμο έρχεται η έμπνευση. Αυτός είναι ο κανόνας. Οι Λατίνοι λέγανε να μην περάσει η μέρα χωρίς να γράψει μια γραμμή.
Και εσείς βάζετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο, κύριο Κουτσουρέλη, σε σχέση με το ότι υπάρχει υποχώρηση της γλωσσικής και της τεχνικής παιδείας των ποιητών. Και θέλω να σας πω ότι εγώ, που δεν είμαι σαν τη Λίνα ο άνθρωπος που προέρχεται, να το πω έτσι, από το σώμα των διανοητών, είτε των στιχουργών, είτε των ποιητών, των γραφιάδων, που είμαι ο αναγνώστης, ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια μου, ότι εντυπωσιάστηκα από αυτό που είπατε, ότι ο ελεύθερος στίχος πρέπει να είναι έμετρος, έχει το know-how. Δεν είναι λοιπόν ότι κάθομαι και γράφω, και αυτό μέσα στο βιβλίο σας το λέτε με 1000 παραδείγματα ποιητών που φαίνεται πόσοι ξοκύλουν από τον κανόνα και πόσοι, χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο στίχο, επί της ουσίας υπηρετούν το έμετρο και δεν το προδίδουν.
Αυτά κάποτε, για αυτούς που χρησιμοποίησαν πρώτη τον ελεύθερο στίχο, για τον T.S. Eliot, αυτά είναι αυτονόητα. Ο T.S. Eliot έλεγε ότι ελεύθερος στίχος δεν υπάρχει. Περιγράψτε μου πώς είναι το στίχος. Υπάρχουν στίχοι που είναι διαφορετικός έμετροι. Και έλεγε επίσης ότι ο ελεύθερος στίχος είναι ο πιο δύσκολος στίχος από όλους. Πρέπει να έχεις φάει με το κουτάλι την παραδοσιακή προσοδία, να ξέρεις δηλαδή τη ρυθμολογία που σου έχει κληροδοτήσει η παράδοση, ώστε να μπορείς πάνω εκεί, πατώντας πάνω εκεί, να βρεις ένα δικό σου ρυθμό, ο οποίος να μην είναι πρόζα, να μην είναι δηλαδή πεζός λόγος, ο οποίος να μην έχει καμία σχέση με την ποιήση. Αυτά ήταν κάποτε αυτονόητα. Σήμερα θεωρείται ελεύθερος στίχος οτιδήποτε δεν έχει μορφή εξωτερική εμετρότητας ή δεν έχει καταληξία. Αυτό το θεωρούμε ελεύθερο στίχο. Φυσικά είναι πρόζα. Είναι πρόζα και φαίνεται πάρα πολύ καλά όταν προσπαθεί κανείς να τον προφέρει μεγαλόφωνα. Γιατί το ποίημα πραγματικό έχει ένα τέτοιο ρυθμό, ακόμα και αν ο ρυθμός του είναι ατομικός, εξατομικευμένος, δηλαδή αφορά μόνο αυτό το συγκεκριμένο ποίημα, έχει μια τέτοια ρυθμικότητα που επιβάλλεται. Όλοι οι μεγάλοι μοντερνιστές, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Ρίτσος, ο Βρετάκος, ο Εμπειρίκου, όλοι αυτοί παίζανε στα δάχτυλα την παραδοσιακή προσοδία, τις έμετρες μορφές. Μαθήτευσαν αυτές και μετά τις ξεπέρασαν φτάνοντας στον ελεύθερο στίχο ή συνέχισαν εφόρου ζωής να τις καλλιεργούν.
Και να πω το άλλο που επίσης το παρατήρησα και δεν το είχα στο κεφάλι μου ότι θα μπορούσε να είναι και έτσι. Λέτε ότι εκτός από το μετρικό αποτύπωμα που υπάρχει στον ελεύθερο στίχο, είναι το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να χρησιμοποιείς το πολυτονικό σύστημα. Και λέτε ότι το μονοτονικό πολλές φορές συμβάλλει στην άβληση της ποιητικής ευαισθησίας και έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα το πώς χρησιμοποιείται και στο γραπτό λόγο και στον τονισμό. Που είναι και ένα θέμα έλλειψης, να το πω έτσι, γενικότερης παιδείας, όπως το εντοπίζετε.
Είναι ειδικότερο θέμα αυτό. Ο ιστορικός τονισμός προσέφερε κάποιες επιπλέον διακριτικές ικανότητες. Για έναν τεχνίτη, οποιαδήποτε δυνατότητα διακριτική στο γράψιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκφραστικά. Αυτό σημαίνει και με τον ιστορικό τονισμό. Όσο απλουστεύεις τα πράγματα, όσο απλουστεύεις δηλαδή μια γλώσσα, ένα είδος γραφής, χάνεις αυτές τις διακριτικές ικανότητες. Αλλά αυτό είναι πολύ ειδικό θέμα. Και ίσως πολλούς τους ξενείς μου που θα το ακούσουν, για ανακατεμένο μάλιστα με τη συζήτηση περί ποιήσεως,
Πάντως τώρα μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Λέτε ότι η ιστορία λέει ναι. Αρκεί δίπλα στο δικό του παραφουσκωμένο εγώ ο καλλιτέχνης να θελήσει να εκφράσει και το εγώ του διπλανού του και το ευρύ συλλογικό εγώ. Να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα οικία και πάλι, θέματα ελκυστικά, ύφος, τεχνοτροπία προσιτή για τον αμύητο ακροατή ή αναγνώστη. Και λέτε ότι σε αυτή την επίγνωση φιλοδοξεί το βιβλίο αυτό. Στις σελίδες που έπονται, ο αναγνώστης θα βρει μια διάγνωση της παθολογίας της συγκεκρινής μας ποίησης και κάποιους αναλογισμούς για την ίαση, την αποκατάσταση από τις κακουχίες.
Το θέμα είναι κατά πόσο οι ίδιοι οι ποιητές θα κάνουν αυτή την αυτοδιάγνωση, θα έχουν επίγνωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με ποιο τρόπο, κύριε Κουτσουρέλη, τελικά όλα αυτά που είναι, αν θέλετε, και το μανιφέστο σας που διάβασε η Ελένα, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορεί η ποίηση να ανακτήσει την αξία της και να της προσδώσει την έγκλη που είχε και έχει, γιατί όλη την κουβέντα την κάνουμε όχι για να απαξιώσουμε αλλά την ξαναβάλουμε στο βάθρο που της αξίζει. Για να γίνει λοιπόν η στροφή του ποιητή από το ιδιωτικό στο δημόσιο, πώς μπορεί να γίνει?
Ξέρετε, αυτά δεν είναι βολονταρισμοί ατομικοί. Σηκώνεται κάποιος ένα πρωί και λέει ότι θα κάνω εκεί. Πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες που να περιλαμβάνουν και τα άτομα. Αναφέρομαι προηγουμένως στην hip hop. Δεν τυχαία. Φυσικά τυχαία η άνθηση της hip hop. Πολλές φορές μας ενοχλεί φυσικά ο επιθετικός της ήχος, όλο αυτό το ταβαντούρι που γίνεται. Αλλά εκεί μέσα υπάρχουν διαμάντια. Είναι εντυπωσιακό ότι άνθρωποι προέρχονται από πού? Από κατώτερα κοινωνικά στρώματα, από μειονότητες και γκέτο φτιάξαν αυτό το πράγμα. Έτσι αναγεννήθηκε και η ποίηση στους νέους χρόνους. Δεν αναγέννησαν κάποιοι λόγοι στις βιβλιοθήκες. Δεν την αναγέννησαν αυτοί που γράφουν ελληνικά επιγράμματα. Την αναγέννησαν οι τροβαδούροι που ήταν περιπλανόμενοι, ας πούμε, στην Προβυγγία ή Τουβέρι στη Βόρεια Γαλλία ή Ροτοδί στη Γερμανία. Και πολλοί από αυτούς δεν είχαν στον ίδιο μοίρα, όπως ο Φρανσουά Βιγιόν. Χρειάζονται καινούριες κοινωνικές δυνάμεις, χρειάζονται καινούριες φωνές. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα μπουν, θα αγαπήσουν τις λέξεις και την ποίηση για αυτό που είναι, όχι για αυτό που υποδίεται ότι είναι. Που δεν θα τυφλωθούν από τη λάμψη των ονομάτων ή των βιβλίων στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων που μπορεί να τα βλέπουμε αν ο Δής τα διαβάζει. Που δεν θα νοιαστούν καθόλου τι θα πει ο τάδε κριτικός, αν θα πει ποτέ τίποτα, που συνήθως δεν λέει τίποτα, ή αν θα πάρει το τάδε ή το δίνα βραδείο. Που θα πάρουν την τέχνη να την πάρουν σοβαρά.
Ότι χρωστάμε σε αυτό που λέμε, στη λαϊκή ρίζα που έχει κάθε είδος το οποίο αποκρισταλώνεται ανά δεκαετίες, δεν ξέρω, και μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Σκεφτόμουν το πόσα πολλά χρωστάμε εκτός από το δημοτικό τραγούδι στο ρεμπέτικο τραγούδι.
Βεβαίως, όλη τη λαϊκή μας μουσική.
Γιατί
η ρεμπέτης, η προσφορά της είναι εντυπωσιακή.
Ήταν περιθωριακά άτομα και βρήκανε ποιητική γλώσσα, βρήκανε τρόπο.
Και τους αντιμετώπιζαν με θυμηρία και με τους θεωρούσαν εξοβιλιστές και εκπαραθυρωτέους.
Αλλά ένα ανοιχτό μυαλό όπως ο Μάνος Χατζηδάκης κατάλαβε αμέσως τη μαγεία και την ομορφιά αυτού του είδους και μάλιστα έδωσε διάλεξη για αυτό το τραγούδι.
Και δηλαδή, ο Νίκος Καλκώτας περιέλαβε μελωδίες του Τσιτσάνι σε συμφωνικό του έργο. Όποιος έχει ανοιχτά αυτιά καταλαβαίνει ότι η λαϊκή ρίζα είναι η ρίζα από την οποία ποτιζόμαστε όλοι. Δηλαδή ο λαός, χρησιμοποιεί τον ανθρωπολογικό όρο έτσι, στη γενικότητά του, είναι σε επαφή με το έδαφος. Και εμείς στρεφόμαστε από εκεί. Όλες οι θυμικές καταστάσεις πρωτοεκφράζονται μέσα σε λαϊκές συλλογικές εκδηλώσεις. Το δημοτικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, σε άλλες χώρες η τζαζ και τα μπλουζ, τα ιρλανδέζικα κέλτικα, τα φάντο, το φλαμέγκο, όλα αυτά όταν συνάντησαν έναν λόγιο ποιητή και αυτός ο λόγιος ποιητής είχε την ευαισθησία και την ταπεινότητα να τα κατανοήσει, έδωσαν αριστουργήματα. Θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς την άνθηση της γενιάς του 1927 στην Ισπανία, τον Λόρκα ή τον Αλπέρτη, αν δεν καταλαβαίναν τη σημασία του φλαμέγκο και της λαϊκής, την κάνικης μουσικής.
Πάντως, κύριε Κουτσουρέλη, η εξίσωση είναι δύσκολη και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, ότι για να λειτουργήσουν και οι ποιητές και να κάνουν τη μεταστροφή χρειάζονται και άλλες κοινωνικές διεργασίες. Γιατί, για παράδειγμα, στην Ελλάδα από την αμφισβήτηση περάσαμε στη στρατευμένη τέχνη με την έννοια του διδακτισμού και της καθοδήγησης και τελικά περάσαμε στην ιδιώτευση. Ενώ Επίσης, ένα πράγμα που δεν το ήξερα, λέτε για παράδειγμα ότι η μεγάλη κλασική του 19ου αιώνα ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν με πολύ μεγάλη ευκολία από τη λογοτεχνία στην ποίηση, ενώ εμείς εδώ θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι στεγανά. Ή θα είσαι ποιητής ή θα είσαι μυθιστοριογράφος.
Αυτά είναι αστείωτες. Αυτά είναι αστείωτες. Δηλαδή, έχει ειδικευτεί η ποίηση και έχει γίνει, επειδή ακριβώς είναι τέτοιο περιφερειακό είδος πλέον, εντός της λογοτεχνικής πλέον συντεχνίας, έχει προηγηθεί, είσαι μόνο ποιητής. Λες και ο Γκέτε ή ο Ουκό δεν γράφανε, ή ο Ίψεν ή ο Στρίνμπερκ δεν γράφανε όλα τα είδη. Αυτά είναι αστείωτες. Σε τελική ανάλυση, ο ανθρώπινος λόγος είναι ενιαίος. Είτε γράφει κανείς ένα δοκίμιο, είτε γράφει κανείς ένα ποίημα, είτε γράφει κανείς ένα μυθιστόρημα, ο ανθρώπινος λόγος είναι ενιαίος. Και δεν νοούνται μπαριέρες αποτρεπτικές μεταξύ τους.
Και πώς εξηγείται, κύριε Κουτσουρέλη, να είναι, να το πω έτσι, η τέχνη της ποίησης σε αδιέξοδο και την ίδια στιγμή να υπάρχει αυτός ο εκδοτικός, όπως λέτε, πληθωρισμός? Και μέσα στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε και ποσοτικά στοιχεία για να το αποδείξετε, στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα μέσα από την
βιβλιονέτ,
αλλά και στοιχεία από τον κόσμο. Λέτε συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ότι τη δεκαετία 1997-2017, την 20ετία, υπήρχε αύξηση στους τίτλους των ποιητικών συλλογών κατά 88%. Όμως την ίδια στιγμή οι καταναλωτές, να το πω έτσι, η απήχηση είναι αμελητέα. Και έχετε και ένα παράδειγμα εκτός από την Ελλάδα του τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Έχετε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Χάρι Πότερ σε μία μέρα πούλησε όσο πουλάει η λογοτεχνία σε περίπου 4 χρόνια, η ποίηση.
Είναι από τα ευτράπελα νούμερα που έβγαλε η έρευνα αυτό. Είχε αλλάξει τελείως το κύκλος εργασιών, η σχέση πελάτη, αγοραστή και εκδότη. Ο εκδότης πουλούσε βιβλία, αλλά και ποιητικά βιβλία στους αναγνώστες. Τώρα πλέον τα πουλάει στους ποιητές. Οι ποιητές πηγαίνουν δηλαδή στους εκδότες, τους δίνουν κάποια χρήματα και βγάζουν ένα βιβλίο και ανταυτού παίρνουν κάποια έναν αριθμό αντιτύπων που τα μοιράζουν στους φίλους τους. Μετά κάνουν μια εκδήλωση, φωνάζουν τους φίλους τους να τα χειροκροτήσουν, πουλούν όποια αντίτυπα πουλήσουν
και μετά πάλι
ο φίλος τους κάνει τη δική τους εκδήλωση κτλ. Είναι ένας πολύ κλειστός περίγυρος αυτός, αλλά λόγω ακριβώς του μικροαστισμού που μιλήσαμε και για αυτά. Έχει αυξηθεί πολύ. Δηλαδή, παλιότερα οι ποιητές ήταν πολύ λίγοι, αλλά απευθυνόντουσαν σε όλη την κοινωνία, να το πω έτσι. Τώρα οι ποιητές είναι πολλοί και απευθύνονται σε αυτό τους. Αυτό δημιουργεί μια στάση, έτσι, μια εντύπωση ψευδούς αυταρχίας. Σου λέει, πάντα κάποιον θα έχω, ο οποίος θα ενδιαφέρεται για την παρουσία μας. Η πραγματικότητα δεν τον έχει. Διότι αυτός τον διαβάζει. Έχει αλλάξει λοιπόν τελείως το εμπορικό μοντέλο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει αυτή τη στιγμή. Ο καθένας, μάλιστα, δυστυχώς να το πω, και στους πιο σημαντικούς εκδοτικούς οίκους της χώρας. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν θα σου βγάλουν ένα βιβλίο τη στιγμή που ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση. Λόγω της κρίσης και των μονίμων οικονομικών προβλημάτων με τους εκδότες την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, οι εκδότες ποντάρουν σε αυτό, βγάζουν μερικά ποιητικά βιβλία για να ισοφαρίσουν τον παθητικό τους ενδεχομένως ισολογισμό.
Ελάτε να πάμε σε ένα θεσμό που ακόμα έχει λάμψει και είναι τα βραβεία Νόμπελ. Και ελάτε να θίξουμε εκεί πέρα τι συμβαίνει σε σχέση με την τέχνη που μας απασχολεί, που είναι η ποίηση. Για πείτε μας εκεί, τι συμβαίνει.
Έχω κάποια νούμερα στο βιβλίο, ναι. Πρόπερσε πήρε μια Αμερικάνα ποιήτρια το βραβείο Νόμπελ. Και το είχε πάρει και ο Ντίλαν Τόμας που
τον 2016
είπε, μεταξύ μας δεν τον θεωρούν καθόλου δικό τους, μάλιστα αντιμετώπισαν με πολύ
αρνητικό,
σχεδόν εχθρικό τρόπο την βράβευσή του. Την προηγούμενη 20ετία δεν είχε πάρει κανείς ποιητή στο βραβείο. Άμα δει κανείς τις προηγούμενες 20ετίες του βραβείου Νόμπελ, ο ένας στους δύο που το έπαιρνε ήταν ποιητής.
Μιλάτε για εξοβελισμό από το θεσμό των βραβείων Νόμπελ των ποιητών.
Ναι,
της ποίησης, όχι των ποιητών.
Είναι απλό, ακριβώς η ποίηση έχει εξοβελιστεί από τη ζωή μας, ναι. Εξοβελίζεται και από το πιο επιφανές, ας πούμε, διεθνές βραβείο. Πλέον, αν ρωτήσεις, πριν από 30 χρόνια ρωτούσε, ο καθένας θα ήξερε 5-10 σημαντικούς ξένους ποιητές. Μισή θα είχα πάρει σίγουρα το βραβείο και όλοι θα ήταν διάσημοι. Σήμερα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο σημαντικότερος ποιητής στη Γερμανία, ποιος είναι ο σημαντικότερος ποιητής στην Ιταλία, κανείς δεν το ξέρει. Πέθανε ο Μπονφουά στη Γαλλία και δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλο ποιητή στη Γαλλία. Γιατί το ενδιαφέρον είναι μηδενικό. Ουδής ενδιαφέρεται.
Αυτό είναι θέμα.
Μέχρι πριν από τρία χρόνια, θα αναλογιστούμε ότι είχαμε ζωντανούς ανάμεσά μας ανθρώπους όπως την Κική Δημητρά που προαναφέρθηκε, τον Τίνο Χριστιανόπουλο, τον Άνω Βαλαωρίτη, τον Μάνο Ελευθερίου, ανθρώπους περίεπτους. Είναι πολύ λίγα τα ονόματα και συνεχώς και λιγοστεύουν.
Πάντως αυτό που λέτε ότι αυτή τη στιγμή η νομπελίστας ποιητής εν ζωή δεν υπάρχει.
Υπάρχει τώρα
η Αμερικανίδα.
Η Αμερικάνα που, ναι. Η Γκλουκ που βραβεύτηκε πρόπερση. Αλλά για αρκετά χρόνια μετά που είχε πεθάνει ο Σέιμους Χίνι ο Ιρλανδός, είναι εντυπωσιακό. Δεν υπήρχε ένας ποιητής, κατά κύριο λόγο ποιητής, νομπελίστας εν ζωή.
Και το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο για την παιδεία μας, ας πούμε, και των μοιημένων, να το πούμε και έτσι, που πάντα ερχόταν μέσα από τις ανθολογίες. Δηλαδή ένας αναγνώστης ο οποίος δεν είχε δώσει προσοχή, ας πούμε, να διαβάζει πολλά χρόνια ποιήση και τα λοιπά, συνήθως διαλέγει να πάρει μια ανθολογία αν θέλει να δει τι γίνεται, ποιοι γράφουν, πώς γράφουν και τα λοιπά. Και εκεί πάλι στις ανθολογίες ο καιρός και τα χρόνια μας φέραν, ας πούμε, μια μη ιεραρχημένη, να το πούμε και έτσι. Ένα περιεχόμενο που δεν είναι ιεραρχημένο, απλώς συγκατοικούν δημοκρατικά, από ότι, ποιος το είχε πει αυτό, ο Ζήρας.
Οι πάντες. Ο καθένας έχει εμβαδομετρημένο επί χάρτου τον χώρο του και κοιτάμε να μην ξεπεράσει κατά στίχο ο ένας τον άλλον.
Και μάλιστα έχετε και στοιχεία για τον Μιχάλη Γκανά, πώς δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις ανθολογίες.
Ο Γκανάς που είναι όντως ένας από τους σημαντικότερους και τους αναγνωρίσιμους Έλληνες ποιητές, αντιμετωπίζεται, άμα δείτε πάρετε τις ανθολογίες της γενιάς του 70, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μια ανθολογία της γενιάς του 70, και αναφέρομαι σε συγκεκριμένη ανθολογία, μπορεί να έχει μέσα 50 ποιητές, ο καθένας έχει, ας πούμε, 3 σελίδες, μπορεί να είναι 4, θυμάμαι, ο καθένας έχει 3 σελίδες και είναι όλοι το ίδιο. Αυτή είναι η λογική που επικρατεί. Είναι η λογική του ισοπεδωτικού εκδημοκρατισμού. Εκδημοκρατίζουμε ισοπεδώνοντας προς τα κάτω. Φυσικά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οι ανθολογίες που βγαίνουν σήμερα, μπορεί να δει κανείς ανθολογία που να έχει μέσα 100-200 ποιητές. Και παίρνει κανείς, από την άλλη πλευρά, παίρνει την ανθολογία του Λίνου Πολίτη της ελληνικής ποιήσης από τις απαρχές της, από το Διγενεία Κρήτα μέχρι την εποχή της γενιάς του 30 που την έφτασε ο Λίνος Πολίτης. Και ξέρετε πόσους ποιητές είχε μέσα. 112. 112, 10 αιώνες, και σήμερα παίρνει μία ανθολογία που είναι 20 ετών και έχει μέσα 200 ονόματα. Φυσικά αυτό δεν είναι ανθολογία, διότι η ανθολογία σημαίνει διδάσκω, προσανατολίζω το κοινό προς το σημαντικό.
Και το λέει και η λέξη.
Δεν προσανατολίζω το κοινό προς το σημαντικό, το προσανατολίζω προς το ασήμαντο.
Ή προς το ρεαλιστικό, να πούμε. Ότι αυτοί βγαίνουν, αυτούς σας δείχνουμε.
Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα.
Τι να το κάνω εγώ αυτό.
Δεν δημιουργεί.
Θα με βοηθήσει.
Δεν δημιουργεί, κυρία Κουτσουρέλη, ένα πρόβλημα και στον αναγνώστη τελικά μέσα από αυτή την πληθώρα των τίτλων τι τελικά να επιλέξει, ή αν θέλετε, όπως λέτε σε ένα ολόκληρο κεφάλαιό σας, πόσο είναι σε αναστολή ή σε συνθηκολόγηση η πραγματική κριτική αποτίμηση αυτών των ποιητικών συλλογών. Και με δεδομένο ότι πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής χρηματοδοτεί την έκδοση μιας ποιητικής συλλογής στον εκδότη, αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που θα γράψει την πραγματική κριτική άποψη για ένα έργο.
Σίγουρα πάντως κάποιος ο οποίος δεν θα σκεφτεί καθόλου το προσωπικό του συμφέρον. Γιατί αυτομάτως η συντεχνή θα τον βάλει στο στόχαστρο. Όταν η ελληνική ποιήση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να γίνεται κάπως γνωστή στο εξωτερικό, ιδίως στις αγγλόφωνες χώρες, η αθολογία που βοήθησε πάρα πολύ ήταν εκείνη η αθολογία του Κίλι Σέρα, όταν θυμάμαι πολύ, που είχε μέσα 6 ποιητές. 6 ποιητές, τον Κλή, τον Σεφέρη, τον Γκάτσο, τον Σκελιάνο και δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Ή 4 μόνο. Μπορεί να ήταν μόνο αυτοί οι 4.
Και εδώ πάλι να
έκανε
πω.
Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η αθολογία, διότι συστηνεύει σπουδαία ονόματα, ήδη από αυτούς πήραν το βραβείο Νόμπελ αργότερα, και ήταν σαν να πατούσε πόδι η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό με αξιώσεις.
Όντως τώρα εμείς, για τον Κάτσο.
Εμείς κάναμε την Ελλάδα πολιτική πρωτεύουσα στη Φραγκφούρτη προ 20 ετίας και στείλαμε εκεί πέρα 100 ονοματέους. Είναι λογικό, ακόμη και τον ξένο αναγνώστη τον παραπλανούμε και τον βομβαρδίζουμε με ονόματα, το οποίο προφανώς δεν πρόκειται ποτέ να αφομοιώσει. Μια ανθολογία για να κάνει τη δουλειά της θα πρέπει να ανθολογεί κατά επαρκή ποσότητα ολίγα ανθολογήσιμα ονόματα. αυτό σημαίνει αποκλεισμός. Αλλά άμα κάνει κανείς αποκλεισμός που είναι στην ορθολογία, η ορθολογία είναι κριτική πράξη. Αμέσως όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχει τύχει να τους περιλάβεις μέσα, αν είσαι ορθολόγος, θα σε εκθρεώνται.
Ναι, αλλά αυτό που μου λέτε τώρα είναι σαν τους πολιτικούς που δεν θέλουν να χάσουν ψήφους.
Τι πράγμα είναι.
Και δεν περνάνε.
Ένα ποιητικό λαϊκισμό.
Ναι, δεν περνάνε νομοσχέδια, δεν αλλάζουν αυτά, να μην σπάσουν αυγά και δεν πάμε πουθενά έτσι. Διαβάζω εδώ αυτό που λέτε, υπερπροσφορά απαξιώνει το προϊόν και αναστέλει την κριτική ανάδειξη των άξιων έργων. Έτσι, όταν τα βάζεις όλα σε ένα καζάνι, η γεύση, η μοναδικότητα, τίποτε χάνεται. Άλλη μια πληγή της σύγχρονης ζωής, η οποία έχει δώσει βέβαια αναπνοή σε φερέλπιδες του γραπτού λόγου, είναι τα, όπως λέτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα 200 πανεπιστημιακά προγράμματα δημιουργικής γραφής.
Μια τεράστια πληγή, που δυστυχώς και εδώ πέρα τίνουμε να την μιμηθούμε. Στην Αμερική, δεκαετία του 40, το λέω νομίζω στο βιβλίο, βγαίνουν 100 ποιητικά βιβλία. Δηλαδή, μια τεράστια χώρα βγαίνουν 100 ποιητικά βιβλία. Τη δεκαετία του 80 βγαίνανε 1000 και τώρα βγαίνουν 10.000. Γιατί βγαίνουν 10.000? Γιατί υπάρχουν στο μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4 εκατομμύρια πτυχιούχοι ποιητές.
Μα γίνονται αυτά τα πράγματα.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει πολλές φορές πληρώνοντας αδρά δίδακτρο από κάποιο τριετές
πρόγραμμα
δημιουργικής γραφής. Και φυσικά μετά θέλουν κάτι να αποδείξουν, καταρχάς στον ίδιο τον εαυτό τους. Άρα με τον ίδιο τρόπο αυτό εκδίδεται, βρίσκουν κάποιο εκδότη τον οποίο πληρώνει για να τους βγάλει το βιβλίο. Τα βιβλία αυτά δεν φτάνουν ποτέ στα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν μόνο στο ίντερνετ για όποιον ενδεχομένως τα ανακαλύψει, τα δίνει ο εκάστοτε ποιητής, τα δίνει στους φίλους του. Και ξαφνικά οι τίτλοι από 100 και 1000 γίνανε 10.000. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν ελέγχεται.
Ναι, αλλά να ρωτήσω, κύριε Κουτσουρέλη, αν κάποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει σεμινάρια δημιουργικής γραφής, είτε αυτά είναι στο πανεπιστήμιο, είτε είναι ιδιωτικά, είτε πληρώνει είτε δεν πληρώνει, γιατί αισθάνεται ότι έχει μια αγωνία να βγάλει αυτό που έχει μέσα του. Εμείς αυτό γιατί να το ενοχοποιήσουμε?
Εμείς χρειάζεται να το ενοχοποιήσουμε αυτό. Στο βαθμό που εμείς κάνουμε ειλικρινώς την διάγνωση ότι υπάρχει τέχνη που ενδιαφέρει. Και υπάρχει η τέχνη του ερασιτέχνη, του τηλετάντη, που έχει ένα προσωπικό, έχει ένα χαρακτήρα προσωπικής αυτοπραγμάτωση κτλ. Κάνουμε αυτή τη διάθεση, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το κάνουν όπως κάνουν τόσα πράγματα, όπως κάνουν μαθήματα γιόγκα.
Αλλά ξέρετε, η μαγειρικής.
Ναι, η μαγειρικής. Το ανάλογο, αν συνέβαινε αυτό, ας πούμε, στην μουσική, στο θέατρο, ξέρετε, θα ήταν. Θα ήταν κάποιος ο οποίος γλατζουνάει την κιθάρα του και έχει βγάλει ενδεχομένως το δύο της γειτονιάς του. Να πάει και να αξιώσει να παίξει μαζί με την κρατική ορχήστρα και εγώ δεν ξέρω ποιο μεγάλο κονσέρτο κιθάρας. Και άμα δεν τον βάλουν πάνω στη σκηνή, αρχίσει να διαμαρτύρεται ότι τον αδικούν.
Κύριε Κουτσουρέλη, εγώ κρατάω το εξής από όλα αυτά τα οποία γράψατε, ότι τελικά η ποίηση μπορεί να ανακτήσει την έγκλη της, και όταν υπήρχαν ποιητές όπως ήταν ο Ουγκό, ο Σίλερ, ο Πούσκιν, ο Μπάιρον, και αυτοί θεωρούνταν οι στάρ της εποχής, ήταν γιατί κατόρθωσαν να γίνουν δημοφιλείς, γιατί εξέφρασαν ένα καθολικό ακροατήριο και άγγιξαν τα προβλήματα της κοινωνίας. Αν πάμε με μια λογική πρωτοπορίας που δεν μας καταλαβαίνουν και δεν έχουν κουλτούρα και είναι απαίδευτοι και είναι...
Για το κοινό μιλάς.
Ναι, ότι μας αγνοούν, δεν μας διαβάζουν, δεν μας κατανοούν, είναι αμόρφωτοι, ότι είμαστε αποκλεισμένοι από τα μίντια, δεν πρόκειται ποτέ να θεραπεύσουμε την νόσο.
Έτσι, να κάνω απλώς τη διάγνωση. Η πρωτοπορία έχει ένα σκοπό. Η γνήσια πρωτοπορία, η πρωτοπορία της εποχής έχει ένα σκοπό. Έχει ένα σκοπό να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο σε μια παγιωμένη κατάσταση, να ταράξει κάπως τα ύδατα και να ανανεώσει τη γλώσσα. Αυτή η πρωτοπορία έχει ένα σκοπό. Αυτό που σήμερα έχουμε είναι μη πρωτοπορία, γιατί αυτό που γίνεται, ότι γράφεται σήμερα, είναι αντιγραφή αυτών που γινόταν πριν από 100 χρόνια. Έτσι. Αυτοί που γράφουν σήμερα νομίζουν ότι γράφουν μοντέρνα, θεωρούν τον εαυτό του μοντέρνο ποιητή, ενώ αντιγράφουν τι γράφαν οι μοντερνιστές πριν από 100 και περισσότερα χρόνια. Αυτό που έχουν υιοθετήσει από εκεί είναι την εντύπωση, όχι την ουσία του μοντέρνου, του πρωτοποριακού καλλιτέχνη. Και αν ο πρωτοποριακός καλλιτέχνης τη στιγμή ακριβώς που κάνει την τομή, έχει κάθε λόγο να λέει ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, ότι σας περιφρονώ και ότι θέλω να κάνω κάτι καινούριο. Αυτός τι λόγο έχει?
Πάντως εγώ πιστεύω ακράδαντα, όταν γεννηθεί και ένας ο οποίος να έχει τόση δύναμη μέσα του, πρωτογενή, και γράψει κάτι όσο είναι νέος, που δεν έχει δηλαδή να ντραπεί ή δεν έχει να υπολογίσει ποιος θα του κάνει ποια κριτική κτλ. Αν μπορέσει να βγάλει προς τα έξω ένα αξιόλογο έργο, πιστεύω ότι αυτός είναι η μηχανή που ανοίγει το δρόμο. Πάντοτε δηλαδή εμφανίσεις στην ιστορία προσώπων τα οποία δεν ξέρουμε, άλλοτε ήταν γένες κινημάτων και άλλοτε ήταν αυτόνομες υπάρξεις, οι οποίες εκείνη την ώρα που βγήκανε κάνανε ένα κραδασμό πολύ μεγάλο. Και αυτομάτως βλέπει κανείς ότι ο κόσμος στρέφει το ενδιαφέρον του προς τα εκεί. Και ίσως οι συνομήλικοι, ας πούμε, εκείνη την ώρα παίρνουνε μια, συντονίζονται δηλαδή με αυτή τη φωνή, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το καινούριο. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι πολύ ευτυχές το να έχει κανείς, ας πούμε, μέσα στη ζωή του τη σύγχρονη την ανάδειξη ενός δυνατού ποιητή.
Ξέρετε, βεβαίως, η προσωπικότητα και αυτό το πηγαίο, το εκρηκτικό ταλέντο μπορεί να έχουν επαναστατικές συνέπειες, προφανώς, όχι μόνο στον χώρο της τέχνης παντού. Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μου, ο φόβος μου, και το λέω πάντα ως άνθρωπος που έχω διδάξει δημιουργική γραφή κτλ. Τα παιδιά μπαίνουν από πάρα πολύ μικρά μια εικόνα στο μυαλό τους, του τι είναι ο ποιητής. Από ένα σημείο και μετά αυτολογοκρίνονται. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι 18 χρονών, μιμείται αυτά που κάνουν οι συνομήλικοι του, ή μιμείται αυτά που κάνουν οι 30-40 άριδες, τους οποίους θεωρεί ποιητές, και πιστεύει ότι έτσι πρέπει να είναι η ποιητής. Όταν έκανα μαθήματα λογοπαίδοντος, μερικές φορές ρωτούσα τα παιδιά για ποιον γράφεις. Απαντούσαν σχεδόν όλοι, όταν ξεπερνούσαν την πρώτη έκπληξη, γιατί θεωρούσαν την ερώτηση, τη θεωρούσαν έτσι πρωτότυπη. Απαντούσα, ξέρω, για τον εαυτό μου ή κτλ. Τους έλεγα, για τη μητέρα σου γράφεις? Όχι, σε καμία περίπτωση. για τον διπλανό σου, τον συμφοιτητή σου γράφεις? Τον κοιτούσαν, ίσως, δεν ξέρω. Είναι δηλαδή η εσωστρέφεια, ο ναρκισισμός αυτός, ο ψευδοκαλοτεχνικός ναρκισισμός, βγαίνει από τα γενοφάσκια τους. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν μετά. Αυτολογοκρίνονται. Αν γράψουν κάτι το οποίο αρέσει, οι ομήλικοι τους και οι συντεχνίτες τους τους στραβοκοιτάζουν.
Αν είναι γερό αυτό που έχεις μέσα σου, δεν στο σταματάει κανείς, ούτε το βουνό. Εγώ το πιστεύω αυτό που σας λέω.
Ας το ευχηθούμε, ας το ευχηθούμε.
Ναι, το πιστεύω.
Δεν μας μένει και τίποτα άλλο, έτσι,
ναι. Ναι, μα θα είχαμε τελειώσει μέχρι εδώ, θα είχαν εξεραθεί όλα τα ποτάμια. Πιστεύω ότι αυτός που κουβαλάει γερό σπόρο μέσα του θα το βγάλει στο φως, ο κόσμος να χαλάσει. Αυτή είναι η ευχή και η, μη σας πω, και η πεποίθησή μου δηλαδή για, το, και για και τα
εγώ
ταλέντα.
Αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά αυτή είναι λίγη. Και ναι, χρειάζεται και η συγκυρία, η ιστορική, η οποία να τους δώσει λίγη όθηση.
Είναι αλήθεια αυτό. Πολέμους θα έχουμε, οπότε.
Κύριε Κουτσουρέλη, κρατάμε αυτό που έχετε και στην τελευταία σας σελίδα, που είστε αισιόδοξος, που λέτε ότι η τέχνη για να επανακτήσει την έγκλη της πρέπει να είναι λαϊκή, ταπεινή, τερπνή, χρήσιμη, απαιτητική, πλήρης, και τότε λοιπόν αν θα ξεφύγει από τον ναρκισισμό και την ιδιώτευση. Το βιβλίο, πρέπει να πω και να κλείσω με αυτό, ότι είναι πάρα πολύ καλογραμμένο. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε όταν κουβεντιάζουμε στο σπίτι μας, με τους φίλους μας. Δεν είναι αυτή η στριφνή γλώσσα που έχουν πολύ κριτικοί, που πολλές φορές λες μάλλον έχουν ένα πρόβλημα και θεωρούν ότι όσο πιο στριφνός είναι ο λόγος τους, τόσο πιο λόγιος θα είναι. Εδώ δεν είναι λόγιος έτσι όπως με αυτή την έννοια, είναι ο λόγος αυτός, ο καθημερινός, ο κατανοητός.
Να είστε καλά. Αν είναι έτσι όντως όπως θα περιγράφετε, έχω κάθε λόγο να είμαι ικανοποιημένος, γιατί δεν ήθελα τίποτα άλλο.
Λοιπόν, είναι ένα χρήσιμο βιβλίο για όσους αγαπούν τα γράμματα και το να είναι οξυδερκείς αναγνώστες, και ο τίτλος είναι Κώστας Κουτσουρέλης, Η τέχνη που αυτοκτονεί, εκδόσεις Μικρή Άρπτος. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που είμαστε μαζί αυτή την ώρα. Ελπίζουμε κάτι καινούριο σήμερα να σας βάλαμε στην πληροφορία γύρω από την περιπέτεια των τεχνών.
Καλό σας βράδυ.